Aurum autem graecorum quinque verborum quae sunt Iesus Christos Theou huios soter. Quod est latine Iesus Christus Dei filius salvator. Si primas literas iungas erit ictus, id est piscis, in quo nomine mystice intelligitur Christus, eo quod in huius mortalitatis abusso velut in aquarum profunditate vivus, hoc est sine peccato esse potuerit.